Sláva Ježíši, já bych chtěl přečíst na začátek pár veršů z Lukášova evangelia 6. kapitoly. Je to až na konci té kapitoly, je tam ten známý příběh o domu, který byl stavěný na skále. Ale než si to nalistujete, Lukáš 6. kapitola od 46. verše, tak žehnáme našim dětem, který jdou do nedělky. Haleluja, ať jsou požehnaný během toho času nedělky. Ať ten čas je plný Boží přítomnosti, nejen pro děti, ale i pro ty, kdo se dětem věnovat v nedělce budou. Amen. Takže Lukáš 6. kapitola, začneme od 47. verše. Každý, kdo ke mně přichází, mluví Ježíš k lidem a říká, každý, kdo ke mně přichází, slyší má slova a činí je, ukážu vám, komu je podobný. Nejenom, že slyší, ale dokonce to v něm něco způsobí. Tak ten je podobný tomu, co je od verše 48. Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jim otřást, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel a neučinil tak, je podoben člověku, který postavil dům na zemi bez základu. Když se na něj přivalila řeka, ihned se zřítil a zhroucení toho domu bylo veliké. Vy víte, že v tom hebrejském světě slovo dům nejde jenom o tu budovu, ale jde o ty lidi, kteří v tom domě žijí a tak dále. To nebudeme znovu rozebírat, ale když se mluví o tom, že to zřícení je veliké, tak tím se prostě myslí takový zásadní karambol v životě té rodiny, že to je ještě něco víc, než jenom to, že se zboří dům, i když to samo o sobě je naprostá hrůza samozřejmě. Možná si to v těchto dnech uvědomujeme o to víc, že pokud se díváte občas na zprávy a vidíte, jak lidi mají vytopený sklepy a nejen to, ale mají bahno doma po celém domě, někdy přijde statik a řekne, prostě ten dům se musí zbourat a teď jsou to třeba lidi, kteří nedávno ten dům postavili a tak, je to obrovská tragédie a možná o to víc teda k nám může teď v těchto dnech tohleto podobenství Ježíšovo promlouvat. My známe něco takového ještě v Matoušovi 7, tam je to zapsáno malilinko jiným způsobem, tam se mluví spíš o dešti a o nějaký bouři, která přijde a přižene se prostě nějaká velká klimatická krize, která způsobí taky to zboření toho domu a tak dál. Ale dneska zůstaneme v Lukášovi. Víte všichni, že ta skála, ta pevnost, ta nepohnutelnost, že to je samozřejmě Boží slovo v tom přirovnání. Ono to platí samozřejmě i přirozeně, kdyby byl dům bez základů. Někteří z nás jsou tady stavitelé, takže tomu musí docela dobře rozumět. Ale každý z nás ví, že prostě základy jsou důležitý, že bez toho ten dům začne praskat ta zeď a prostě první nějaká nepřízeň počasí nebo jakýkoliv otřes země může způsobit, že to prostě spadne. Není to stabilní. A tak je to i v našem životě. Pokud tam je napsáno, kopeme hluboko, to znamená, vydáme nějakou... Víte, když se staví už ta zeď, já jsem v životě nic nestavil teda, jo. Kdysi teda jsem na jedné zahradě jsme lepili dohromady nějaký šutry, ale nenazval bych to stavění zdi. Říkali jsme jí Zuzana, ty zdi, ona byla taková zubatá, tak nějak proto to se Zuzanou nemá nic společného, kde jí mám. Jo. A to byl spíš takovej val poslepovaný řídkou maltou, kterou jsme neuměli vůbec dát dohromady. Takže jsem opravdu v životě nic nestavil, ale fakt je takovej, že když nevážete ty cihly nějakým náležitým způsobem a když je začnete stavět rovnou na zem, prostě neděláte tu mnohou práci předtím, než ta práce vlastně začne. Ono už to začíná být vidět, je to takový potěšení, že začne být vidět zeď, jenomže co je to platný, když ta zeď prostě stojí na zemi a nemá to v sobě žádnou trvalou, není to trvalý. Takže ještě zdaleka předtím, než začne tahle ta práce, že už je vidět a že už nás případně manželka nebo někdo může chválit, jak jsme to udělali skvěle, tak ještě předtím je spousta práce, která je třeba vykonat předtím. A tady se mluví o tom, že je potřeba kopat hluboko. A nejde o to mít povrchní znalost Bible, vědět pár základních věcí, případně se naučit pár veršíků nazpaměť, ale jde o to mít zjevení, to znamená kopat hluboko, to znamená věnovat tomu čas. A ono to možná se ne úplně hned ve tvém životě projeví, ale ten, kdo je hladový po svém slově, ten staví, ten kope hluboko a ten se dostane až k té vodě živé. Haleluja. Nejen pro ten čas, kdy všechno je v pohodě, ale i pro ten čas, kdy se rozvodní řeka a ta řeka má tendenci, víte, jak je ta voda, když je jí hodně a když je v pohybu, víte, jak je nesmírně dravá. Zažil jsem to kdysi dávno, jsme měli takový ilegální skautský tábor a z vrchu se prostě svalila voda a ta voda mi byla jenom po kotníky. Takže to nebylo žádný extra drama. Ale pamatuju si, jak to bylo dramatický, že mě to úplně mělo tendenci podrazit nohy a vzalo to spoustu toho táborového vybavení a pak jsme to hledali ještě kilometry daleko. Bylo to hodně nepříjemné, protože všude bylo bahno, bylo potřeba se postarat o děti. Prostě ta voda, když se dá do pohybu, tak je v tom opravdu ohromná síla. Proč o tom mluvím? Protože my žijeme ve světě, kde zdaleka ne všechno se děje tak, jak si to vysníme, tak, jak si představujeme, že by se to mělo dít, jak nám by se to hodilo, jak nám by se to líbilo. A je pravda, že ještě před 100 lety lidé žili s daleko větší námahou než dneska. Nám se dneska žije velmi pohodlně. Samozřejmě vy, kdo zrovna třeba procházíte nějakou těžší situací, tak vám to teďka možná tak nepřipadá nebo nezní, ale když mluvím obecně, skutečně to tak je. My žijeme velmi pohodlný život. Když si představíte jenom v té Africe, jak jdou 5 kilometrů, aby někde do nějakého toho špinavého barelu nabrali z nějaký louže vodu a jsou rádi, že mají vůbec aspoň to. My žijeme opravdu velmi pohodlně. My prostě jenom otočíme kohoutkem a teče nám pitná voda. Aspoň většinou teda. Zmáčkneme vypínač a máme světlo, pokud teda zrovna není vypnutý proud, což se taky může stát. Ale rozumíte, my jsme úplně zhýčkaný a je to znát, já jsem toho typickým příkladem, pokud se podíváte na moji postavu, tak je znát, že žiju zhýčkaný život a že se vám dobře. Aleluja. A nejen nutně kvůli tomu, že patřím Pánu Ježíši, který se o mě stará, stejně jako o tebe, ale taky prostě proto, že já vynakládám jenom fyzický množství, nebo jenom minimální množství fyzické práce, když potřebuje moje maminka na chatě něco udělat, nebo když doma luxuju, nebo rozumíte, nejsem k tomu nějak přímo nucen, což pro to tělo obecně asi není úplně nejlepší. Ale v tomhletom světě o to víc, jak si je vidět, když přijde prostě nějaká zkouška, nějaká těžká situace, prostě přijde, rozbouří se řeka. Před pár lety jsme byli v Izraeli a končilo období dešťů zrovna. A my jsme tam zažili ještě nějaký dešť, ale to už byly jen takové dozvuky, to už byla jen taková legrace. A ten místní průvodce nám vyprávil, že pár dní předtím, než jsme přiletěli do Izraele, tak na poušti se utopilo několik mladých lidí. A to zní jako úplný paradox, jako na poušti, aby se na poušti mohl někdo utopit. Ale tam je to takový, že prostě vznikají takový jakoby kaniony v tom písku a ten písek není nějak extra stabilní, ale vznikají tam takový kaniony a když začne pršet, tak ten déšť to není jako jsme toho svědky teď v těchto dnech, ale to je skutečně, jak když na nebesích někdo nějaký obří lavor takhle prostě zvrátí a prostě na vás spadne obrovské množství vody. To nejsou kapky, jo, ale to je prostě proud, to je jednolitý proud. A ten proud prostě spadne na tu poušť, vytvoří se prostě ty kaniony a když někdo má smůlu a je zrovna v tom místě, většinou je to během pár vteřin je to zaplněno a ta voda má extrémní sílu a ty lidi většinou nedokážou v tom plavat a většinou to končívá takhle špatně, takhle tragicky. Prostě voda má ohromnou sílu a v Izraeli to moc dobře znali a proto Pán Ježíš používá tohleto přirovnání. Prostě rozbouří se voda a ta vezme všechno, co si v životě stavěl. A jestli to nestojí na základech, tak prostě ty jsi v ohrožení. A nejen ty, ale tvoje rodina, všichni, kdo jste v tom domě, to znamená celé tvoje dílo. Amen, je to v ohrožení. Na světě se dějou tyhle ty věci. Amen, dějou se tyhle ty věci. Kdybychom si mohli vybrat, tak bychom radši, aby se to nedělo. Nebo kdybychom mohli udělat něco, aby se to nedělo, jenže ono se to děje. Amen. Tady je to jenom přirovnání samozřejmě, ale prostě různý katastrofy a různý nepříjemné záležitosti zkrátka v tomto světě přicházejí. A my se spolu dneska podíváme na list Jakubův. Pojďte si se mnou ten list Jakubův nalistovat. Nebudeme ho nějak složitě rozebírat, protože To by bylo na celý prázdniny. Ale budeme se zabývat několika verši, několika prvními verši z tohodle listu. Nejdřív něco k Jakubovi. My samozřejmě věříme, že Boží slovo je psáno Duchem Svatým. Amen. Že autorem jednoznačně je Duch Svatý, ale Duch Svatý si k tomu vybere určité typy lidí, vybere si k tomu lidi, kteří prostě mají určitý dar, aleluja, k tomu sepsání a tak. A ta Boží moudrost se zkrátka projeví skrze ty lidi. Oni to zapíšou, samozřejmě se v tom textu odrazí jejich osobnost, jejich zkušenosti, jejich život, jejich talenty, to všechno v tom je, ale zároveň je to Duch Svatý. A to sdělení je nesmírně důležitý, každý slovo je nesmírně důležitý. Jakub je jeden z nejzajímavějších autorů, těch lidských autorů, kterého máme v celé Bibli. A to z toho důvodu, že to je bratr Pána Ježíše Krista. Je nevlastní, protože má jiného tatínka, jeho tatínek je Josef, maminka je Marie, u Ježíše je to jinak, že jo? Tam je jiný tatínek, ale narodí se potom ještě několik dalších dětí a jedno z těch dětí je bratr a jmenuje se Jakub. Máme v Novém zákoně asi 4 Jakuby, takže samozřejmě, že teologové zpochybňují, který z těch Jakubů to je a kladou o tom různý argumenty, proč je to tenhle nebo proč je to tenhle, ale obecně celá křesťanská tradice celých těch 2000 let má za to, že tohle to je Jakub, bratr Páně, jak se mu také říká. My o něm moc nevíme. Bylo by strašně zajímavé vědět, jak Ježíš s ostatníma sourozencema, jak spolu vyrůstali. Mě by to teda docela zajímalo, nevím, jestli vás, ale mě by zajímalo, jestli Jakub žaloval na Ježíše, jestli na něj žárlil, jestli měl Ježíš nějaký trošku jako lepší postavený v té rodině, konec konců byl to Boží syn, ale jak oni to věděli nebo nevěděli, že jo, a tak dál. Prostě jakým způsobem vypadala taková ta psychologická trajektorie téhle rodiny, mě by to hrozně zajímalo. Ale my o tom z písma nevíme vůbec nic. A nezbývá nám, než to prostě přijmout, že tak to zkrátka je. A proč to tak je? Já proto nemám moc velký vysvětlení, ale myslím si, že nám do toho prostě nic není. Že to je určitá intimita té rodiny. A víte, že o Ježíšově dětství víme akorát, že když byl 12-letý, tak byl v chrámě a byl tam možná díl, než by se Josefovi a Marii líbilo. Ale vlastně toho skoro nic nevíme o Ježíši. A v takových těch filmech, jak Ježíš vezme hrudku bláta, něco do ní promluví a pak ji vyhodí do vzduchu a je z toho ptáček, to kromě toho, že to je teologicky úplná blbost, tak je to možná poetické a hezké, hodí se to do filmu, ale s Božím slovem to nemá vůbec nic společného. Takže my o tom dětství nevíme vůbec nic, ale možná o to víc mě ten Jakub zajímá. A snažil jsem se o něm co nejvíc najít v písmu a ukážu vám jenom dvě místa, které mi přišly. Pokud hledáme, co byl Jakub zač, tak mi přišly zajímavý. A to bude v listu Galackým 2.9. Je to součást, ten 9. verš je součást takového složitého souvětí a nechci u toho trávit moc času, ale takže přečtu jen ten 9. verš. Když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas, to je Petr, a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mě i Barnovášovi pravici na duka společenství. Takže byly 3 sloupy církve. Možná, že to nebyly všechny sloupy církve, možná by to byly jenom ty, kteří v tu chvíli zrovna tam byli přítomní, ale jsou 3 sloupy církve. Jakub, Kéfas a Jan. Jakub a Jan, to víme, že byli velmi často přítomní, když to byl často ten Jakub Zebedeův, ale má se za to, že tohleto je Jakub bratr Páně. Takže on je chápán jako sloup církve, to znamená, že to byl apoštol, měl na sobě apoštolský pomazání. A pak je ještě jedno místo, které všichni určitě dobře znáte, protože je to popis prvního takového křesťanského koncilu, který je potřeba vzít velmi vážně a mám za to, že historicky ještě církev objeví extrémní důležitost tohoto prvního koncilu, protože některé věci, které se tam začaly, je potřeba teprve ještě dotáhnout a podle mě to souvisí se závěrečnou nějakou eschatologickou událostí, která má přijít. Ale do toho o tom teď mluvit nebudeme. Ve Skutcích 15. kapitole se jedná, je popis, aspoň v první polovině té kapitoly, je popis toho prvního koncilu. A čteme to z toho důvodu, že Jakub tam má velmi silné postavení, má tam velmi silné slovo. Protože někteří sestoupili a začali říkat takovou kritiku na Pavla a říkají, začali učit, že nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni. To je, oni jsou Židé, ale v té době už se začínali obracet i pohané. A teďka někteří Židé říkali, no ale i pohané musí být vlastně obřezáni. A tak se Pavel a Barnabáš s nima dostanou do velkého sporu a potom v 6. verši čteme, že teda se shromáždili apoštolové, aby tu věc prozkoumali. To je ten sněm, to je začátek toho sněmu. A 12. verš, celé shromáždění utichlo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, kteří podrobně vypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze ně mezi pohany. Petr také něco takového prožil. Vzpomeňte si, jak stoupá ta plachta, on to vidí, tam jsou ta nečistá zvířata a Bůh mu řekl, zabíjej a jes. A potom vlastně přijdou pohané a ptají se ho na spasení, na Ducha Svatého a tak dále. Takže Petr má taky podobnou zkušenost, že zkrátka Duch Svatý nerozlišuje mezi Židy a mezi pohany, ale zkrátka spasení přichází na všechny. A ten spor se týká toho, jestli ti pohané mají přijímat teda ty židovské věci, jako je třeba obřízka a tak dál, židovské zákony úplně stejně, i když jsou pohané. A Jakub si vezme slovo ve 13. verši a podívejte se, jaká je ta atmosféra, jak je popsaná. Myslím, že ji můžeme z toho tušit. Když domluvili, když byly podané ty svědectví a všechna pro a proti, tak když domluvili, řekl Jakub, muži, bratři, poslyšte mne. Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. A tím se shodují slova proroků, nebo tě napsáno a tak dále a tak dále. A teďka vlastně Jakub řekne, udělá takový jako závěr, jak ty věci vlastně jsou. A nikdo už mu neoponuje, on má prostě to poslední slovo. A víme dneska historicky, i z historických pramenů, nejen z biblických, že Jakub byl pastorem jeruzalemské církve. A má se za to, že to byla prostě taková jakoby hlavní ústřední církev, odkud vycházeli apoštolové a zakládali další sbory. To byl vlastně počátek církve. To znamená, že Jakub měl opravdu velmi silný slovo. Proč o tom takhle dlouho mluvím? Možná, že ti to nepřipadá zajímavý, ale víš co? My čelíme kultuře, která říká, všechno podstatné se děje v Římě, tam sedí papež, který všechno rozhoduje. Ale tak to prostě není. Začátek je ještě o něco dřív. Amen. Všechno podstatné se děje v Jeruzalémě. Amen. A prvním pastorem v Jeruzalémě byl Jakub, bratr páně. My o něm víme strašně málo. Strašně málo. Rád bych se toho dozvěděl víc, ale zřejmě, až se dostanu na druhou stranu nebe. S tím si strašně rád popovídám. Máme toho i málo od něho zapsaného, ale máme od něj aspoň tenhle ten list. Haleluja. Podívejte se, jak ten Jakub začíná. Jsme zpátky v Jakubově listě a začínáme úplně od začátku. Jakub, to není nic neobvyklého, víte to i z ostatních těch listů nebo epištol. Ono to má opravdu formu dopisu a tehdy dopisy začínaly vaším jménem. Vy jste se nejdřív představovali. Tak jako dneska píšete milá tetičko, rozičko nebo něco takového, tak tehdy se začínalo tím, že vy jste se představili a napsali jste svoje jméno. Proto on nejdřív napíše svoje jméno. A teď on by měl plným právem tam napsat Jakub, apoštol páně. Nebo Jakub, pastor zboru v Jeruzalémě. Nebo pastýř zboru v Jeruzalémě. Měl by na to plný právo, že jo? A on to úplně nechá být. On tam píše, Jakub otrok Boží a Pána Ježíše Krista, jeho bratra, nevlastního, ale vyrostl ve stejné rodině. S jakou úctou on o tom píše. A to svědčí o jeho srdci. On nepotřebuje psát svoje tituly, ale mluví o sobě jako o služebníku Božím a o služebníku Ježíše Krista. Já jsem přesvědčen, že to vypovídá o jeho postojích. Takže Jakub, otrok Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 kmenům, kteří jsou rozptýlení. 12 kmenům. Takže to znamená, že to posílá jenom Židům? Nebo jenom těm, kdo jsou v rozptýlení? Ne, 12 představuje všeobecnost a on to píše zkrátka všem. Každému, kdo je ochoten naslouchat. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, to moji bratři nebo milovaní bratři, on používá, já nevím, snad 12krát nebo 16krát v tom dopisu, vždycky, když začíná nový téma nebo nový odstavec, tak znovu píše to oslovení, protože má vřelý vztah k těm, kdo následují Pána Ježíše. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Wow, wow. Máte někdo radost, když upadnete do pokušení? Já se přiznám, že nějakou extra velkou radost přitom neprožívám. Ale Jakub, a já mám za to, já jsem o něm mluvil proto, aby jsem nastínil, jako že to byla opravdu persona ve své době. Že to byl opravdu člověk, který měl váhu, měl velkou váhu v první církvi. On píše, že máme mít radost. Tak se s tím budeme muset nějakým způsobem poprat, že jo? Možná, že Jakub se mýlil a my už to dneska víme líp. My, co žijeme v té pohodlné době, kdy veškerá naše práce je, že se sehneme, když nám spadne tuška nebo knížka, a to ještě u toho hekáme někteří, tak my to víme dneska líp, přece ne. Pokládejte za velikou radost, velikou, velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Teď my máme trošku problém s tím slovem pokušení, protože řečtina má slovo peirasmos, a to slovo buď to znamená zkouška nebo pokušení, řečtina to nerozlišuje, jenomže čeština je jazyk skvělý, úžasný a příjemně komplikovaný. My básníci to oceňujeme, že? Čeština proto má dvě slova a my v tom vidíme určitý rozdíl. Zkouška to je, když se rozvodní voda a zničí ti zahrádku a přijdou kroupy a poďobají ti auto nebo cokoliv jiného udělají. To je zkouška. Procházíme určitou zkouškou. To lze nazvat zkouškou. Ale pokušení, já budu mluvit o mém případě, jo. Když jsem někde na návštěvě a na stole leží čokoláda. A samozřejmě někdo řekne, vemte si. A já vím, že bych neměl, ale celou tu dobu vím, že tam ta čokoláda je. A když na ní pomyslím, tak se mi začnou zbíhat sliny. Těžko tomu odolávám, těžko. To je pro mě pokušení. Svým způsobem je každý pokušení zkouška, že jo? Ale jenom svým způsobem. Vidíte v tom ten rozdíl, jo? Asi někdo z nás neřekne, byl jsem na návštěvě, měli tam čokoládu, to byla zkouška. Ale řekneme, to bylo pokušení. A pak jsou i další pokušení, o kterých tady nebudu ani mluvit, ale všichni moc dobře víte, jaký pokušení přicházejí ze světa. Ale prostě jsme tomu vystaveni. A Jakub, on je extrémní boží služebník. Jakub říká, a když to přijde, mějte velikou radost. Jakub byl trošku extrémista. Ale tyhle věci zkrátka přicházejí. Takže zkouška a pokušení, to jsou dvě trošku protichudné věci. Pokušení je něco, ono obojí přichází jakoby zvenku. Ať už za to můžou přírodní živly a úplně přirozený procesy, nebo za to může ďábel, a většinou to bývá smíchaně na tohodle všeho. Škoda, že tu teď není Zuzka, protože ona mi vyprávěla, jak teďka byl ten velký vítr, jak byly ty velké bouře. Kdo jste byli tady v Příbrami, tak víte, že nepřetržitě vlastně byly blesky po celém horizontu a vypadalo to opravdu děsivě. Ale zas až taková hrůza tady v Příbrami to nebyla. Ale kousek dál na jih, kde bydlí naši chlapci a rodiny našich chlapců a ještě kousíček jakoby pod něma, tam došlo k docela nepříjemným věcem, protože třeba v jedné bytovce to úplně utrhlo střechu. Nešel tam proud, druhý den děti nešly do školy vůbec, protože nebylo možné zajistit hygienu, vaření, další věci, nešla voda. Teď lidi mají na vesnici daleko víc věcí nacpaných v mrazáku, protože zase tak často se třeba nedostanou do supermarketu a tak dál. Prostě nese to sebou spoustu dalších obtíží. Ale to svědectví Zuzka vyprávěla, že ví o mnoha případech, kdy prostě velký stromy, těžký stromy spadly mezi dvě auta. Ne na jedno nebo na druhé auto, ale mezi dvě auta. A nebo že prostě velký strom se skácel, ale on tak jako lehce štrejchnul o nějaký dům. Kdyby spadl na ten dům, mohl rozbít okna nebo střechu nebo něco dalšího. A máme celou sérii takových svědectví, že Bůh prostě v tom jednal, že v tom se odrazilo Boží milosrdenství. Haleluja. A takhle to skutečně je. Jestli věříš Pána Ježíše Krista, věř v jeho ochranu. Věř v jeho ochranu. A přesto víme, že prostě někdy se dějou věci, kterým bychom se radši vyhnuli. To jsou zkoušky. A pak přichází pokušení a to taky jako přichází zvenku. Ďábel sice nemůže číst tvoje myšlenky, to není schopen, ale může ti implantovat své myšlenky, může ti vsadit své myšlenky. Ale tamhle ta sousedka, ta je hezčí než ta, co máš. Hele, ta je hezká. Davidovi se to stalo a tobě se to může stát taky. Ve chvíli, kdy si uvědomíš, že přichází pokušení, tak to ještě není hřích. Ale když to přijmeš a necháš to v sobě, tak ono to v tobě začne růst. Závist, protože soused má něco většího nebo lepšího, větší auto nebo červenější auto, nebo já nevím. V autech se nevyznáme, já rozlišuju podle barvy. My máme bílý. Ale rozumíš mi, že prostě když to pokušení tam zůstane a teď když mu podlehneš, tak ho začneš hýčkat, to pokušení. A večer, když jdeš spát, tak sníš o tom, jak máš to sousedovo auto nebo sousedovou manželku. Promiňte mi to, ale takhle vypadá pokušení. Takhle vypadá pokušení. A co ty s ním potřebuješ udělat s tím pokušením? No vůbec ho nejradši nepřijmout. Amen. Ale pokušení jsou v tomto světě. A tvoje duše má takovou tendenci si začít stýskat. A já bych to chtěl tak, jak to má ten soused. Já bych chtěl, aby náš sbor byl takový jako tamten sbor. Já bych to tak chtěl. A třeba kdyby ten pastor odjel na delší dobu na dovolenou, nebo kdyby byl nemocný, tak třeba by si na mě vzpomněli a vzkázali by z toho sboru, hele, přijeď k nám laskavě, byl bys tak hodný a dělal bys nám tady pastora. My jsme daleko větší sbor než ten váš sbor. Měl by si daleko větší plat. Koupíme ti jachtu. Ne, že bych o ní stál. A nestojím ani v opramici, to je dřina. Ale víš, co tím chci říct? Že prostě máme takovou tendenci, tak jak se srovnáváme, jak vidíme ty ostatní věci, tak máme prostě dřív či později jakýkoliv nějaký pokušení přijde. A my s tím musíme naložit. A přichází to zvenku, ale naložit s tím musíš ty. Amen. Jsou to prostě zkoušky, které přicházejí. Ale jestli si předtím nekopal, jestli si ten dům nestavil na základy, tak se to zboří. To jsou všechny ty manželství kolem nás, kde on odejde, protože našel úplně stejnou, akorát o 20 let mladší. A začne znova. Wow. A po čase zjistí, že to je horší, než to bylo předtím. A nejenom on, ale i třeba ona může odejít. A znáte ty příběhy, to se děje kolem vás. Začíná to tím, že přijde prostě pokušení. A je to zkouška. A protože ty lidi nikdy nekopali a nikdy nestavěli, tak se to zboří. Ta řeka se rozbouří a zničí to život, nebo poznamená to ten život. Poznamená ho hrozně, poznamená to děti, poznamená to celou širokou rodinu. Prostě všechno to začne měnit. To je dravá řeka, která to strhne. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozlučných pokušení. Musí to mít nějaký důvod, že máme se radovat. Musí to mít nějaký důvod. A ten důvod je zaprvé, že my s tím musíme umět naložit. Když přijde to pokušení, ty s ním musíš umět naložit. A máš na to, aby si s tím naložil. Jakub je o tom přesvědčený, já jsem o tom přesvědčený. A možná mi to nebudete věřit, ale i Duch Svatý je o tom přesvědčený. On je o tom přesvědčený na prvním místě. Amen. On nás vybavil, aby jsme se mohli postavit každému pokušení a dokonce, aby jsme mohli vzdorovat zkoušce. Amen. Jsme proto vybaveni. A jestliže jsme proto vybaveni, jestliže jsme kopali a ten dům stojí na pevných základech, tak se nemáme bát, ale máme se co? Radovat. Amen. ta sestra vzadu to chytá. Víte, třetí verš, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. Wow, takže když procházíme zkouškami, tak to přináší vytrvalost. Vytrvalost je obrovská kvalita, která chybí dnešnímu světu. Bolí mě hlava, potřebuji to vyřešit hned. Mám problém, potřebuji ho vyřešit hned. Buď to je to ve spreji, nebo je to v náplasti, nebo je to v tabletce, ale musí to být hlavně hned. Hned. Jenže my potřebujeme se naučit vytrvalosti. Vytrvalosti. A ve vytrvalosti roste naše víra. Pochopení toho, jak ty věci fungují. Haleluja. A my jsme odolnější a odolnější. Haleluja. Když se rozbouří řeka, my už víme, že ten dům to vydrží. My už víme, že ta řeka se zase stáhne zpátky do svého koryta. My už to víme. Jednoho dne se bouře utiší. Jednoho dne znovu vysvětne sluníčko. Jednoho dne se to změní. My už to víme, už máme tu zkušenost. A až přijde příště bouře, uděláme všechno pro to, aby nepřišla. Teď nemyslím ta klimatická, rozumíte, s tím těžko něco uděláme. Leda, že se modlíme proti tomu, aby to obešlo náš dům a i takový svědectví jsou. Ale buď vedený Duchem Svatým. Amen. Tohle není učení. To je zkušenost. A ty potřebuješ projít tou zkušeností. Já ji potřebuju projít. Všichni ji potřebujeme projít. A v tom roste naše víra, protože vidíme, jak to jedná. Vidíme, jak Pán jedná. Vidíme, jak Pán se nás zastává. Amen. A jestliže si na to takhle šaháme, jestliže zjišťujeme, že tak to opravdu je, haleluja, je relativně snadný, aby rostla naše víra. A jestli roste naše víra, je daleko snadnější se radovat. I uprostřed všech nepříjemných věcí, které se dějou. Sláva Pánu. Vytrvalost. Vytrvalost. Úžasná věc. Sláva Ježíši. A čtvrtý verš. Vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní, aby vám v něčem nic nescházelo. Vytrvalost, ať má dokonalý výsledek. Je to takový jazyk, který my běžně nepoužíváme, takže je trošku složitější to nějak jakoby dostat se do toho textu a mít to plný pochopení toho textu. Ale jestliže vytrvalost bude mít dokonalý výsledek, tak my jsme potom dokonalí. My se dotýkáme Boží dokonalosti. Haleluja. Vytrvalost. Vytrvalost. Řeknu vám jeden příběh, který se opravdu stal. To není vymyšlený. To si básník nevymyslel. Je to skutečný příběh. Vypráví to člověk, křesťan, který se zabýval takovou motivací a různě pozbuzoval křesťanský služebníky, křesťanský podnikatele a pozbuzoval je a měl prostě takový vyučování pro pozbuzení. A on vyprávěl příběh svého tatínka. Když byl malej kluk, tak byla světová hospodářská krize a jeho tatínek přišel během té krize o všechno. Víte, to bylo v 30. letech minulého století a tehdy i třeba v Americe, tak extrémně bohatý zemi, umírali lidi hlady. Bylo to opravdu velmi, velmi náročné. Jeho tatínek přišel o všechno, oni bydleli ve městě. A tak se rozhodli přestěhovat, protože zdědili nějaký kus pozemku někde prostě na venkově, že postaví farmu. A v tom nejhorším období, kdy všechno krachovalo, kdy prostě nebyly žádný peníze, kdy byl opravdu hlad, tak v tom nejhorším období on začal budovat tu farmu. Ten tatínek jeho. A budoval ji vlastníma rukama. Stavil ty ohrady a já nevím, co dělá všechno takový farmář, tak si nebudu vymýšlet, ale prostě začal budovat tu farmu. A on se extrémně nadřel. On pracoval, ráno vstával extrémně brzo, chodil spát extrémně pozdě a celý den tvrdě dřel. A udělal všechno pro to, aby tu rodinu uživil. A to teda není úplně jednoduchý, protože to byla nejtěžší doba možná. A musel si půjčit od banky. Půjčil si od banky určitý peníze, aby vůbec mohl začít, aby mohl nakoupit dobytek a tak podobně. A postupně to všechno splácel. A to trvalo desítky let, než ten velký dluh splatil. A pokud za mě, ti můžu říct takovou věc, je lepší radši nevstoupit do dluhu, než do něj vstoupit. Ale někdy to prostě není možné udělat jinak. A dokonce máš i od Pána určitý svolení. Ano, můžeš to udělat jinak. ohledně bydlení třeba. Někdy si prostě musíme půjčit peníze, nějakou hypotéku, aby jsme zaplatili bydlení a tak dále. Musíme v tom mít moudrost. Amen. A když si někdo půjčuje velký peníze, aby mohl letět do Egypta na dovolenou a potom to celý rok splácí, tak to příliš moudrý není. Ale pokud si potřebuješ půjčit, aby si vůbec mohl bydlet, aby si mohl rozjet nějaký biznis a tak dále, někdy to prostě jinak nejde. A ten tatínek splácel desítky let ten dluh té bance. Ty banky, víte, že někdy mají takovou tendenci zneužívat toho svého postavení a vytáhnou z vás daleko víc, než kolik vám vlastně půjčili. A ve chvíli, kdy už to téměř měl splacený, ten tatínek, tak spolu s tím synem byli prostě někde, nevím kde, prostě autem byli někde v úplně jiné části Spojených států a věděli, že se má blížit čas tornád a vrátili se zpátky na tu farmu. Bylo to splacený, nebo téměř splacený, bylo to vybudovaný, neslo to peníze a ten tatínek ve vyšším věku už by si konečně mohl odpočinout. A když přijeli na to místo, tak tornádo to všechno zlikvidovalo, všechno. Prostě stavení, kde se bydlelo, stavení, kde byl ustájený dobytek, ty ohrady, prostě cokoliv tam bylo vybudováno, všechno to bylo naprosto zničené. A bylo to napsané strašně silným způsobem, protože ten kluk, no v té době už dospělý muž teda, a sám otec od rodiny, tak jenom stál prostě a jenom mu tekly slzy a nebyl schopen slova. A podíval se na svého tatínka. A jeho tatínek šel do prostředka toho pozemku a začal sbírat ty jednotlivý prkna a ten jednotlivý nepořádek, který tam zůstal po tom tornádu. Prostě bez jediného slova, povzdechnutí nebo bez toho, že by začal nadávat, co mu to ten Bůh nebo někdo jiný udělal, on začal okamžitě pracovat a začal budovat novou farmu. A ještě než odešel z tohohle toho světa, tak tu farmu vybudoval znovu a teď už si nemusel téměř půjčovat. Prostě už měl nějaký peníze našetřený a tak dál. To je strašně silný příběh, protože někdy máme takový pocit, že ve 40 už to podstatný odešlo a že vlastně už nás nic tak extra pěkného nečeká, ale pokud na tebe přicházejí takovýhle myšlenky, je to pokušení. Je to pokušení a z pokušení máš udělat co? Odmítnout ho. A někoho to možná napadne v 50. A někoho možná v 60. A někoho možná v 79. Ale je to pokušení. Nikdy, nikdy, nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě. A víte, co způsobí to, že to člověk překoná? Vytrvalost. Vytrvalost je určitá forma víry. Haleluja. A my se máme radovat. A my se máme radovat. A s radostí je život daleko snesitelnější. Dokonce i ve chvíli, kdy přijde tornádo nebo se rozbouří řeka. Ale to vůbec není jednoduchý, pastore. No, Ježíš taky nikdy neříká, že až se obrátíte, budete mít tak jednoduchý život. Budete mít větší auta než vaši sousedi. A vaše ženy budou ještě blondětější než sousedky. Já tam takovýhle zaslíbení nečtu. Já tam naopak čtu zaslíbení, budou vás bičovat v synagogách. Ještě, že v Příbrami tady nemáme synagogu, že jo? Sláva Pánu. Vytrvalost. Vytrvalost. A jsou věci, v kterých ve svém životě jsem byl vytrvalej a přineslo to výsledky až po dlouhý době. A pak jsou věci, v kterých jsem vytrvalej nebyl. Trochu se za to stydím a žádný výsledky to nepřineslo, leda můj pocit frustrace. Například jsem se nikdy nenaučil anglicky, což je velký handicap a jsem na sebe naštvaný, ale ne dost na to, abych se znovu vrátil k té první lekci a to už jsem tady vyprávěl. Ještě je čas a ještě počkám chvíli. Ale vytrvalost způsobuje úžasné věci, úžasné věci. Vy, kdo hrajete na nějaký hudební nástroj, to je ovoce toho, že jste byli vytrvalí. Vy, kdo máte vychovaný děti, to je ovoce toho, že jste byli vytrvalí. Výchova je vlastně o tom, že musíte vydržet, že musíte vytrvat a nesmíte uhnout tam, kde to prostě není žádoucí. Amen. Někdo má za to, že víra spočívá v tom modlit se, aby na nás zkouška nepřišla. To je nesmysl, to není víra. Ježíš neříká, když se budete modlit, tak ta řeka se nerozvodní, můžete klidně stavět bez jakýchkoliv základů, to je v pohodě. Ne, to není víra, to je blbost. Protože dříve či později ta řeka se rozvodní. Dříve či později prostě přijde bouře, dříve či později budou slejváky. Dříve či později přijde pokušení. Možná si myslíš, že jsi tak svatý, že pokušení tohoto typu na tebe nepřijde. Přijde. Přijde. Nejhorší jsou takové pokušení, o kterých ani nevíme, že to je pokušení. Oni jsou skrytí. Žádost očí. Pojďte se mnou do 1. listu Korinským 10.13. 1. Korinským, 10. kapitola, 13. verš. Nezachvátilo vás jiné pokušení nadlidské. Věrný je však Bůh, který vám nechá zakusit více, než nenechá zakusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste je mohli snést. Haleluja. Uprostřed každé zkoušky nám dá východisko. Bible nemluví o tom, že zkoušky nepřijdou, ale mluví o tom, že Bůh nám dá východisko a že nám nedá takovou zkoušku, kterou bychom nezvládli. Haleluja. Takže s tím musíme počítat. Amen. A i když máš zuby setnutý vzteky nebo bolestí nebo čímkoliv dalším, i když v tu chvíli to vypadá, že to nemá smysl, že jsi prostě poražený, že jsi na kolenou. Haleluja. Bůh to nevzdal. Bůh to nevzdal ani s tebou, ani v té situaci, ani nikdy jindy. A Bůh ti dá východisko. Ono nebude vidět hned. Znáte to přísloví, že ráno je moudřejší večera? To je skoro biblický. To je skoro biblický. Zažili jste to, že večer to vypadalo, že prostě ta situace nemá řešení, že se to nemůže vyřešit. Je to úplně logický, že to není možné, aby to dopadlo dobře. Ráno jste se vzbudili a najednou jste věděli, co uděláte. To i lidi, kteří vůbec v Pána Ježíše nevěří, tohle to prožívají. Protože Bůh má východisko. Bůh má vždycky východisko. Haleluja. A je potřeba být za to vděčný. Sláva tobě. Vytrvalostí, haleluja, rosteme. Vytrvalostí rosteme. Ještě přečtu pár veršů z toho Jakuba. Už nebudeme se v tom nějak dlouho pohybovat, ale jenom jak to pokračuje dál. My jsme četli naposledy 4. verš. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám ničem nic nescházelo. A 5. verš. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ono to vypadá jako, že teď se mluvilo o pokušení a zkouškách a teďka jako, že Duch Svatý vede Jakuba, aby psal o moudrosti. Ale víte, co to spolu souvisí? Vytrvalost souvisí s moudrostí. Haleluja. To uvidět východisko z té situace, to souvisí s moudrostí. Moudrost souvisí s vírou, s naším životním postojem. Haleluja. Ten, kdo nemá moudrost, ten se hroutí, vzdává to a vykašle se na to a tak dále. A opravdu někdy v životě může být situace, kdy máme zastavit to, v čem bojujeme, protože to prostě není boží boj. Potřebujeme to rozpoznat. Aby jsme to rozpoznali, musíme být moudří. Ale jinak, haleluja, většinou je to tak, že potřebujeme uvidět to východisko. To vidíme s moudrostí. Pokud máš postaveno na skále, a to je boží slovo, dřív či později se to rozsvítí a ty uvidíš tu cestu. Haleluja. A to je moudrost. Moudrost není ten, který hodně ví. Moudrost je ten, který je vytrvalý a dojde cíle. Amen. Kdysi tady bylo takové učení o otevřených dveřích. Jakože věříme a nakonec se do té příležitosti otevřou ty dveře a my do nich vstoupíme a zmocníme se toho, co pro nás Bůh připravil. A já tomu nevěřím. Víte, čemu věřím? Že když ty dveře nejsou a vím, že to je boží vůle, tak si je prostě musím udělat. Musím se probourat, musím to vykopnout, musím to vymlátit a vejít dovnitř a vzít si to, co pro mě Bůh připravil. Amen. Protože Haleluja. Boží království trpí násilí a násilníci se ho ujímají. To není oslava toho fyzického násilí, že se máme mlátit mezi sebou, nebo že máme být agresivní, ale tady se mluví o tomhle typu moudrosti. Jsou věci, kde se musíš prostě úplně probourat, aby si je dostal. Protože my musíme opravdu chtít. Amen. Když budeme jen tak sedět a pronášet takový trochu náboženský modlitbičky, zůstaneme tam, kde jsme až dosud. Ale někdy se potřebujeme probourat. Někdy si ty dveře musíš udělat sám. Někdy musíš vzít bagr nebo něco takového a prostě vejít dovnitř a chňapnout to. Nikomu to nedat, protože je to zaslíbený pro tebe. Haleluja. A pak s tím běžet. A po celou tu dobu se máme ještě radovat. Sláva Pánu. Haleluja. Někteří křesťané čekají na to, až se otevřou dveře celý svůj život. Jsou věci, v kterých musíš být agresivní. Ne vůči lidem, v žádném případě. Haleluja. Ale vůči pokušení a vůči naopak vůči tomu, co pro tebe Pán připravil. Někdy, jako kdyby se to prostě vzdalovalo, jako kdyby ti Bůh něco zaslíbil a den za dnem pořád je to stejný a pořád se to vzdaluje a pořád je to před tebou a pořád se to nechce objevit. Někdy je prostě potřeba probourat si otvor ve zdi. Haleluja. Projít na druhou stranu a čapnout to. Musíme mít moudrost, jak jednat. Amen. Haleluja. Tak bych se chtěl modlit spolu s vámi, se všemi. Haleluja. Oče svatý, děkujeme ti za to, že jsi pro každého z nás připravil skvělé věci. Děkujeme ti, že i když vnímáme, že třeba věk nebo okolnosti nebo já nevím, cokoliv, čím jsme v životě prošli, tak někdy to možná může být určitý handicap, ale přesto přeze všechno vidíme moc vytrvalosti. Haleluja. Otče svatý, děkujeme ti za to, že každou zkoušku, každý pokušení máme tu moc, máme tu výbavu, máme tu víru, máme tu moudrost, aby jsme viděli východisko. Tak každou takovouhle situaci můžeme pokořit a vyjít z toho vítězně. Haleluja, protože ty jsi to řekl, protože ty nad námi bdíš a je to součást našeho vybavení, je to součást našeho pomazání. Sláva tobě, Pane. Modlím se za každého z nás, možná už jsi unavený z některých bojů, který prošli. Haleluja, ať je to zápas o zdraví, nebo o finance, nebo možná v práci, nebo prostě v nějakých těžších životních situacích. Možná už jsi z toho unavený, ale já ti dneska chci říct, haleluja, pust do toho Boží radost. Pust do toho tu vytrvalost. Buď si jistý, že Bůh je na tvé straně a pokud je to jeho plán, haleluja, musíš bojovat jeho boj nebo věci, které on pro tebe připravil. Amen. Nebojuj to, co jsi vymyslel sám. Ale jestli je to jeho plán, haleluja, potom se toho zmocni. Zmocni se toho. Dostaň to. Je to před tebou. Vztáhni se k tomu. Haleluja. Haleluja. Modli se. Modli se agresivní modlitbu. Haleluja. Ne agresivní vůči Bohu, ale agresivní vůči těm okolnostem. Haleluja. Sláva Pánu. Sláva Pánu. Nikdy to nevzdej. Nikdy to nevzdej. Haleluja. Amen. Amen. Sláva Ježíši. Haleluja. Haleluja. Nedávno jeden člověk, my jsme měli včera pastorálku a jeden pastor vyprávěl, jak k ním do církve přišli nějaký lidi a tak jako se podivovali, že se dělá sbírka a oni říkali, no ale pastor jim potom říkal, ale jako my musíme nějak zaplatit nájem a potřebujeme zaplatit energie a tak dále a prostě dětskou službu a všechny ty další věci, které tady vidíte, to se prostě musí. A oni, aha, my jsme si mysleli, že vám to platí stát? Tak to ne, jako, to ne. Tak to není a věřím, že to tak ani nemá být. Dan Drápal když si řekl takovou větu, pokud církev není schopná ufinancovat sama sebe, není škoda, když zanikne. A na tom opravdu něco je. Haleluja. Bůh miluje štědrost, protože on sám je štědrý. On je vynálezce štědrosti. A my jsme celí po něm. Haleluja. Neříkám to proto, abych tě přesvědčoval, že máš dát něco do sbírky. Říkám to proto, že takhle je to normální a takhle je to biblický. Amen. Haleluja. Bůh miluje štědrý srdce. Haleluja. Bůh miluje štědrého dárce. Můžeme poslat, prosím, košíky. Dávat něco do sbírky není žádná povinnost, je to výsada. Modlit se není povinnost, je to výsada. Radovat se z Pána není povinnost, je to výsada. Být Božím dítětem není povinnost, je to výsada. Dýchat není povinnost, je to výsada. Žít není povinnost, je to výsada.
Tak já jsem vás chtěla dneska pozdravit poprvé z Březnice. Po dlouhých 4 letech. Po dlouhých 4 letech se mi podařilo získat byt a tatínek mi naložil. Já jsem si přála velkou koupelnu, abych si tam neobouchala lokty a tak dál. A z jednoho pokojového bytu mám 3 pokojové. Takže bude prostor na malování a na jiné věci. Je tam teda strašný bordel, opravdu. Ale protože jsem vytrvalá, jak v modlitbách a práci, tak to zvládnu a nepotřebuju to mít hned. Pavlík mi přislíbil pomoc se stěhováním, ale to bude zatím jenom trasa Vyškov-Březnice. A až koncem prázdnin předpokládám, bude teprve Příbram-Březnice, bude to na 2x. A jsem si skočila do řeči, tak nevím, jo, a Březnice je to proto, že bohužel Příbram mi nevyšla po těch dlouhých měsících, kde byly byty, některé na bydlení, některé byly opravdu hnusné, tak byly v mých finančních možnostech, ale pak byla nějaká hluchá sezóna 6 neděl a vyrojily se byty už potom velice drahý, o 500 000 až 1 000 000 dražší, na ty už jsem já nedosáhla. A protože jsem měla vyhlídnutý byt v nějakým jezdiackým domě v Tochovicích, vlaková zastávka u baráku, tak jsem byla nadšená, že tam budou kamna, topení, malá zahrádečka na kafe. A když jsem pak viděla ten zdegenerovaný dům a ty ostatní byty, které tam byly, tak jsem si říkala, pane, tak co teď? Dej mi vědět, aspoň do zítřka, potřebuji se rozhodnout a to rozhodnutí nahlásit makléřovi. A v mailu se mě objevil prostě nabídka na tu Březnici a když jsem otevřela ty fotky, tak jsem viděla, že to je přesně to, co potřebuju a že je to ono. Tak je pravda, že když jsem potom byla na prohlídce, tak jako dobrý. Nebylo samozřejmě, že zmáčknu knoflík a jde elektřina. Nejde. Musí se tam udělat nějaké velké opravy a tak dál. Postupně půjde všechno. A až jsem si potom přijela pro klíče a ty jsem dostala teďka 1. v neděli, v den, kdy jsem pohřbívala svoji maminku před 2 lety, takový pěkný datum, tak jsem teprve zjistila, co tam je za hrozný nepořádek a co tam bude strašné práce. Ale s Boží pomocí všechno zvládnu a s vaší pomocí taky. A pokud se někdo bude chtít pomodlit za to, abych to lépe zvládla bez bolesti, tak budu moc ráda a těším se, že budu moc zase přijet. Nevím, jestli budu jezdit každou neděli, ono je to trošku z ruky, na nádraží je to hodně daleko. Bude to boj, je to vlastně neděle 6 kilometrů, když půjdu na vlak, sem z vlaku, na vlak a zase z vlaku domů, tak to už je docela nad mý síly. Takže jsem ráda, že jsem dneska mohla přijet a poslechnout si zase kázání po dlouhé době. Díky moc. Chvála Pánu.
Tak ti žehnáme, ať to všechno se správně poukládá. Haleluja. Tak to je všechno. Věřím, že dneska bylo všechno řečeno a uděláno. Bůh vám žehnej. Ahoj.